Αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πάλι κοντά σας, η εκπομπή μας Χριστιανισμός και Επιστήμη. Συνεχίζουμε με το θέμα μας, προσπάθειες εξερεύνησης και απήγησης του διαστήματος. Σας ευχαριστούμε γιατί ήδη τα μηνύματά σας έχουν αρχίσει να καταφθάνουν και με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε να κλείσουμε το θέμα του Voyager, αυτής της διαστημοσυσκευής, η οποία εκτοξεύτηκε, όπως είπαμε, το 1977 και αφού για περίπου 3-4 χρόνια μελέτησε τους πλανήτες του εξώτερου ηλιακού συστήματος, συνέχισε το ταξίδι της και πλέον, από ό,τι ανακοίνωσαν οι επιστήμονες, πέρυσι τον Αύγουστο έφτασε στα όρια του ηλιακού συστήματος και εκτιμούν ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια περιοχή που είναι έξω από το ηλιακό σύστημα. Βέβαια, να πούμε ότι ακόμα οι επιστήμονες δεν μπορούν να διατυπώσουν κάτι με βεβαιότητα, καθώς τα ειδικά όργανα που έφερε πάνω του το διαστημόπλιο για να αντιληφθεί ακριβώς πότε θα βρεθεί στο τέλος του ηλιακού συστήματος έχουν δυστυχώς πάθει βλάβη, δεν λειτουργούν. Οι επιστήμονες έχουν φτάσει στο συμπέρασμα αυτό ότι το Voyager έφτασε έξω του ηλιακού συστήματος με έμεσες παρατηρήσεις, οι οποίες βέβαια σηκώνουν και κάποιο αντίλογο ο οποίος υπάρχει. Πάντως το βέβαιο είναι ότι έχει φτάσει σε μια οριακή περιοχή και πλέον αργά ή γρήγορα θα εισέλθει στο διαστρικό χώρο. Αναφέραμε στο προηγούμενο ημίωρο ότι το Voyager είναι ένα διαστημόπλοιο με σπουδαία ιστορία, καθώς αφού μελέτησε τους πλανήτες του εξωτερικού ηλιακού συστήματος, το Δία και τον Κρόνο, τράβηξε αυτή την πολύ διάσημη και σημαντική φωτογραφία, το Family Portrait, όπως είπαμε, στο οποίο απεικονίζονται οι πλανήτες του ηλιακού συστήματος από απόσταση 6 δισεκατομμυρίων χιλιόμετρων από τη Γη. Και η Γη μας, ο πλανήτης μας, απεικονίζεται σαν μια πολύ αχνή γαλάζια κουκίδα, πολύ πολύ μικρή. Πράγμα το οποίο οδήγησε, όπως αναφέραμε, τον Carl Sagan σε διαπιστώσεις της ματαιότητας του κόσμου και του πόσο μικρός είναι ο άνθρωπος ο οποίος καυχάται και αλανζονεύεται, και έτσι με τη χάρη του Θεού το σχολιάσαμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Και βέβαια, κλείνοντας το θέμα, να αναφέρουμε ότι ο Voyager αυτή τη στιγμή συνεχίζει το ταξίδι του με περίπου 17 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Απέχει από τη Γη περίπου 18,7 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα αυτή τη στιγμή. Τα συστήματα επικοινωνίας του συνεχίζουν να λειτουργούν πάρα πολύ καλά και να επικοινωνεί με τη Γη. Βέβαια, λόγω της τεράστιας απόστασης, η επικοινωνία με τη Γη, το σήμα το οποίο αποστέλλεται, κάνει 17 ώρες να πάει και 17 ώρες να επιστρέψει και να απαντήσει. Τα καύσιμά του υπολογίζεται, μάλλον όχι καύσιμα, αλλά η πηγή ενέργειας που τροφοδοτεί τα επιστημονικά όργανα, υπολογίζεται ότι θα συνεχίζει να τροφοδοτεί μέχρι το 2025. Από εκεί και πέρα θα σταματήσει να μεταδίδει πλέον πληροφορίες και θα σιγάσει και θα συνεχίσει βέβαια το ταξίδι του χωρίς πλέον να γνωρίζουμε πού θα βρίσκεται. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που θα ήθελα να αναφέρω κλείνοντας το θέμα του Voyager είναι ότι πάνω του το διαστημόπλοιο φέρει τον πολύ διάσημο χρυσό δίσκο. Αυτός ο χρυσός δίσκος είναι, θα λέγαμε, σαν ένα DVD δεδομένων της εποχής. Δηλαδή έχει με κωδικοποιημένο τρόπο γραμμένους πάνω του, γραμμένες επάνω του, διάφορους ήχους και εικόνες από τη Γη, σε περίπτωση που έρθει σε επαφή με κάποιον εξωγήινο πολιτισμό, με κάποιον πολιτισμό με νοημοσύνη. Ο δίσκος αυτός είναι φτιαγμένος, όπως είπαμε, από χρυσάφι, προκειμένου να είναι όσο δυνατόν λιγότερο, να υποστεί λιγότερη φθορά, και περιέχει ένα αρχείο δεδομένων. Πάνω του φέρει, στη θήκη του την εξωτερική, φέρει με κωδικοποιημένο τρόπο, με διάφορες απεικονίσεις, πληροφορίες και οδηγίες για το ποιος στέλνει αυτό το δίσκο, ότι το στέλνουν από τη Γη, και κάποιες οδηγίες για το πώς είναι δυνατόν να αναγνωστεί η πληροφορία που είναι γραμμένη σε αυτό το δίσκο, η οποία πληροφορία περιέχει 150 κωδικοποιημένες εικόνες από τη Γη, ηχογραφημένο υλικό, χαιρετισμούς σε 55 διαφορετικές γλώσσες, ήχους από τη Γη όπως ανέμους, βροντές, ήχους ζώων και μουσική από διάφορους έτσι κλασικούς συνθέτες. Και βέβαια είναι αυτό, όπως είπαμε, η προσπάθεια των ανθρώπων, αν ποτέ αν το διαστημόπλιο συναντήσει έναν νοήμονα πολιτισμό, να δώσει ένα στίγμα του ποιοι είμαστε εμείς, ποιος τον απέστειλε, και ίσως στο μέλλον να ελπίσουμε σε μια επικοινωνία με έναν εξωγήινο πολιτισμό. Και πάνω σε αυτό δεν ξέρω αν θα θέλατε, αγαπητοί, να σχολιάσετε κάτι.
Ναι, βεβαίως. Βέβαια, εκφράζει την αγωνία του ανθρώπου όλο αυτό το εγχείρημα να πιαστεί από κάπου. Βέβαια υπάρχει και η περιέργεια του ανθρώπου και η γοητεία του άγνωστου πάντα, η οποία κινεί τον άνθρωπο να υπερβεί τα όρια του κάθε φορά και να αναζητήσει το καινούριο, το άγνωστο. Όμως σε αυτήν ειδικά την περίπτωση, διότι γνωρίζουμε ότι επιστημονικός είναι ουσιαστικά αδύνατο να έρθουμε σε επικοινωνία με κάποιον άλλο πολιτισμό, όπως είχατε αναπτύξει και σε προηγούμενη εκπομπή. Είναι επιστημονικά δηλαδή αποδεδειγμένο ότι δεν θα καταστεί ποτέ δυνατόν να ταξιδέψουμε ή να έρθουν άλλα όντα από άλλους πλανήτες στη Γη. Σε αυτό όμως που πραγματικά θα πρέπει να επικεντρωθούμε και το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο είναι ότι ο άνθρωπος αναζητάει, όπως λένε οι επιστήμονες, επικοινωνία με κάποια συγγενή ύπαρξη, με κάποια δηλαδή ύπαρξη που οποία να έχει νοημοσύνη και να μπορεί να επικοινωνήσει. Κι όμως ο Θεός, αυτός που μας έπλασε και έβλασε και το σύμπαν, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι, λέει, μακράν αφενός εκάστου ημών, διότι εν αυτό ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να στέλνουν χρυσούς δίσκους στην άλλη άκρη του ηλιακού συστήματος, μήπως έρθουν σε επικοινωνία με κάποια ανύπαρκτα ουσιαστικά όντα, αλλά δεν στρέφουν τα μάτια τους στον ουρανό να κάνουν μια απλή προσευχή στον Θεό και να πειραματιστούν με τον Θεό. Πειραματίζονται και εξερευνάνε κάθε πιθανότητα ύπαρξης άλλης ζωής, αλλά όμως δεν πειραματίζονται και δεν εξερευνάνε το θέμα της ύπαρξης του Θεού καθόλου. Και υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους μπορεί να πει κάποιος χριστιανός, να τους πει, εμένα ο Θεός είδε στη ζωή μου, με ευλόγησε, τον είδα τον Κύριο, τον εμπειρεύτηκα, τον γεύτηκα, δοκίμασε τον κι εσύ. Και όμως τους είναι κλειστή η διάνοια και δεν προβαίνουν καθόλου σε αυτό στο βήμα. Είναι ένα μυστήριο αυτό πραγματικά.
Πραγματικά έτσι σκέφτομαι, όπως λες αγαπητέ Χριστόφορο, ότι αν κάποιος βγήκε και πει ότι είδα ένα νυπτάμενο δίσκο, ειδικά στις προηγούμενες δεκαετίες, ας πούμε, που ήταν έτσι πολύ της μόδας οι επαφές με τους εξωγήινους, ή είδαν ένα εξωγήινο, αμέσως θα τρέχανε οι επιστήμονες να ρωτήσουν, να δουν τι έγινε, πού το είδε, πού το παρατήρησε, πώς ήταν. Αν πει κάποιος, ήρθε ο Χριστός στη ζωή μου, αναγεννήθηκα, έγινε άλλος άνθρωπος, άλλαξε η ζωή μου, άλλαξε η καρδιά μου, έλαβα πνεύμα Άγιο, γνώρισα τον Χριστό, μου μίλησε ο Κύριος. Δεν τον πιστεύουνε. Και εντάξει, μπορεί κάποιος να έχει τις επιφυλάξεις του, να είναι δύσπιστος. Γιατί όμως δεν μπαίνει, όπως είπες, και στην διαδικασία να το διερευνήσει το θέμα? Μήπως όντως αυτός ο άνθρωπος είχε μια εμπειρία με το Θεό? Για να το ψάξω, γιατί το να ψάξει το Θεό δεν είναι κάτι στη σφαίρα της φαντασίας, ούτε κάτι άπιαστο. Όπως είπες πολύ σωστά, ο Θεός λέει δεν είναι μακράν αφενός εκάστου ημών. Δυνάμεθα να τον ψηλαφίσουμε. Πολύ απλά μπορεί ο άνθρωπος, διαβάζοντας το λόγο του Θεού και προσευχόμενος, να ζητήσει και ο Χριστός να τον επισκεφθεί. Και εμείς εδώ που σας μιλάμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αν δεν έχετε γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, έχουμε και εμείς αυτή την εμπειρία και σας προκαλούμε, θα λέγαμε, να κάνετε αυτό το απλό πείραμα. Να πάρετε το λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, να αρχίσετε να διαβάζετε και να προσευχηθείτε, ζητώντας από τον Κύριο να έρθει να σας επισκεφθεί. Και θα δείτε ότι αυτό το πείραμα, όπως το κάναμε και εμείς, έτσι και σε εσάς, ο Κύριος θα φανεί αληθινός και δυνατός μέσα στη ζωή σας.
Και αυτό που λες για συγγενή φύση, τι ώρα που ο Χριστός δεν έμεινε πνεύμα ή μακριά από εμάς. Λέει, ώστις λέει, εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εν αυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Δηλαδή, ο ύψιστος, ο Κύριος του ουρανού και της γης έγινε όμοιος. Δηλαδή, ούτε καν, ας πούμε, ψάχνουν εξωγήινοι, ας πούμε, άλλη μορφή, μικροβιακή, νοήμωνα ή όχι κλπ. Έλαβε δούλου μορφή και έγινε όμοιος με εμάς, για να μπορέσει, κατέβηκε στο επίπεδό μας, για να μπορέσει και εμάς να μας ανεβάσει το δικό του μια μέρα.
Και από εκεί που ο Καρλ Σάγκαν το 1993-94 έλεγε ότι δεν περιμένουμε πουθενά βοήθεια να έρθει από μέσα από τη μαυρίλα του σύμπαντος και του διαστήματος, δεν είχε καταλάβει ότι 1993 χρόνια πριν από αυτόν ο ίδιος ο Θεός είχε έρθει βοήθεια, είχε γίνει άνθρωπος για να μας βοηθήσει και να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας και να αναστηθεί για τη δικαίωσή μας, ώστε να μας δώσει αιώνια ζωή.
Έχουμε πολλά να πούμε. Πραγματικά ευχαριστούμε τον Θεό. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και στο θέμα των διαστρικών ταξιδιών. Είχαμε αναφερθεί σε παλιότερες εκπομπές για το θέμα ακριβώς ότι είναι αδύνατον. Εδώ μιλάμε για τα καταγεγραμμένα γεγονότα επαφής τρίτων τύπων και με εξωγήνους. Είναι στην γενικότερη διεθνή βιβλιογραφία, είναι εκατοντάδες το χρόνο. Και είχαμε πει ότι αν πούμε ότι ξεκινάγανε αυτή τη στιγμή από κάθε αστέρα να έρχονται προς εμάς εξωγήινοι, ένας κάθε χρόνο, θα φτάνανε κάθε χιλιάδες χρόνια νομίζω ένας. Λόγω των τεράστιων αποστάσεων.
Αν είχαμε, αν θυμάμαι καλά, περίπου χίλιους ας πούμε κατοικημένους πλανήτες σε κοντινά ηλιακά συστήματα και ταξίδευαν όλοι αυτοί να έρθουν προς εμάς, θα πρέπει να είχαμε μία επίσκεψη κάθε κάμποσες χιλιάδες χρόνια.
Ακριβώς.
Και εμείς μέσα σε μερικές δεκαετίες
έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέψεις. Όπως έλεγε χαριτολογώντας ένα, φαίνεται είμαστε, λέει, ο πιο ωραίος τουριστικός προορισμός στο σύμπαν. Και εδώ πέρα φαίνεται να καταλάβουμε λίγο τα μεγέθη, το πιο κοντινό άστρο σε εμάς. Δηλαδή, από όλα αυτά που βλέπετε στον ουρανό, το δίπλα μας, ο γείτονάς μας, ο άμεσος, είναι 4 έτη φωτός.
Ο Voyager θα κάνει περίπου 30.000 χρόνια να φτάσει κοντά στο κοντινότερο αστέρι μας.
Μάλιστα. Ο εγκύτατος του Κεντάβρου νομίζω είναι. Αλλά προχωράμε τώρα. Πιστεύω είναι και το δεύτερο θέμα της εκπομπής μας, όσο ο Θεός επιστρέψει. Διαβάζω σε γνωστή εφημερίδα παλιότερο άρθρο, αλλά έχουμε καινούριες εξελίξεις πρόσφατα. Σε 100 χρόνια, λέει, ο Άρης θα μπορεί να κατοικηθεί. Επομένως, φεύγουμε τώρα από το θέμα της εξερεύνησης του διαστήματος και πάμε στο θέμα του απικισμού. Δηλαδή, ο άνθρωπος τώρα σκέφτεται, όχι, εντάξει, εξερευνήσαμε, μάθαμε πράγματα, μήπως να μεταφερθούμε σιγά-σιγά να αλλάξουμε μέρος. Γιατί, εντάξει, τη γη την καταστρέψαμε, πάμε να καταστρέψουμε και κάτι άλλο. Επομένως, αρκετά γράφονται αυτή την περίοδο για το θέμα του Άρη. Ιδιαίτερα, εντύπωση έχει προκαλέσει μια νεοσύστατη φαίνεται εταιρεία εδώ και περίπου 1-2 χρόνια, η Mars One, η οποία προωθεί ένα πολύ μεγάλο και φιλόδοξο σχέδιο ώστε ήδη από το 2023 να πατήσουν πάνω στον Άρη πόδι οι πρώτοι 4 εθελοντές. Είναι η Mission One, η οποία εδώ και 2 χρόνια νομίζω έχει ιδρυθεί και η διαδικασία και το πλάνο που θα ακολουθήσει, λέει, είναι η εξής. Ήδη έχουν στείλει χιλιάδες αιτήσεις εθελοντές από όλο τον κόσμο. Μιλάμε τώρα για ένα εισιτήριο στον Άρη χωρίς επιστροφή. Καθώς, όπως λένε και οι ίδιοι, η τεχνολογία για να στείλουμε έναν άνθρωπο και να τον φέρουμε πίσω δεν υπάρχει. Καθώς τα καύσιμα παρκούν για να πάει. Δεν παρκούν για να. Γιατί η μεγάλη κατανάλωση καυσίμων είναι στην απογείωση και στην προσγείωση. Και αυτά δεν υπάρχουν η τεχνολογία των προωθητικών μηχανών για να ξαναγυρίσει πίσω. Κι όμως είναι χιλιάδες οι αιτήσεις προς τα εκεί.
200.000 άνθρωποι, επειδή αυτό το πρόγραμμα, όπως λες, ζήτησε από όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ να δηλώσουν τη συμμετοχή τους.
Βιογραφικά και στοιχεία, ναι.
Να στείλουν βιογραφικά και κάποια στοιχεία, ας πούμε, να κάνουν αιτήσεις. Πιθανοί αστροναύτες. One way astronaut. Δηλαδή θα πάει, αλλά δεν θα γυρίσει. Θα μας το πεις, Δημήτρη. Και μου έκανε εντύπωση ότι από τον Απρίλιο, 18 Απριλίου, βγήκε η ανακοίνωση. Μέχρι 31 Αυγούστου, που έλεγε η προθεσμία, δήλωσαν 200.000 έκαναν αίτηση. Τελικά από αυτούς επιλέχθηκαν με ηλικιακά κριτήρια και διάφορα άλλα περίπου 2.800 και από αυτούς θα επιλεγούν τελικά μια ομάδα 24 με 40 ανθρώπων που θα στέλνονται ανά 4 κάθε μερικά χρόνια στον Άρη.
Λοιπόν, το σχέδιο που έτσι φιλοδοξούν είναι το 2013 να αρχίσει μια, φέτος δηλαδή, να φτιάξουν μια απομίμηση της εγκατάστασης για εκπαιδευτικούς σκοπούς σιγά σιγά. Το 2015 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των αστροναυτών, 6 ομάδες από 4 κάθε μία, 4-6-24 που μας ανέστη. Το 2016 θα αρχίσουν να εκτοξεύονται οι πρώτες αποστολές εφοδιασμού στον Άρη,
μη επανδρομένες,
που θα μεταφέρουν υλικά σιγά σιγά, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κυρίως από ρομποτικές συσκευές για να εγκαταστήσουν μια πρώιμη εγκατάσταση εκεί. Το 2018 θα προσεδαφιστεί στον Άρη το πρώτο εξερευνητικό όχημα, το οποίο θα αναζητήσει και την πιθανή τοποθεσία εγκατάστασης της όλης απικίας. Το 2021 θα ένα ακόμα εξερευνητικό όχημα μαζί με άλλες μονάδες θα φύγουν για τον Άρη και το τέλος του 2022 θα φτάσουν στα μέσα του 2023, θα φύγει το πρώτο διαστημόπλιο που θα μεταφέρει τους πρώτους 4 απίκους στον Άρη. Μετά, για το επόμενο διάστημα, τα υπόλοιπα 10 χρόνια, κάθε 2 χρόνια θα φτάνουν και άλλοι 4. Μέχρι το 2033 που η απικία θα αριθμεί τον εκπληκτικό αριθμό των 20 κατοίκων. Όλα αυτά σε ένα περιβάλλον, τι θα πούμε. Βέβαια, τώρα κάπου δεν ξέρει κάποιος αν θα γελάσει ή όχι, αλλά μιλάμε για έναν Άρη, ο οποίος αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία του είναι στους μείον 70 βαθμούς Κελσίου. Προφανώς δεν υπάρχει νερό υπό υγρή μορφή. Υπάρχουν, από ό,τι έχουν ανοιχνευτεί, υπό ξηρή μορφή νερό στους δύο πόλους, αλλά και στο υπέδαφος. Η ατμόσφαιρα είναι υπερβολικά ρεή, δεν έχει καθόλου οξυγόνο σχεδόν και βρίθη από οξύδια του σιδήρου. Και γενικότερα αυτή τη στιγμή είναι μη κατοικήσιμος. Λέει, διαβάζω από ένα άρθρο, λέει, δεν υπήρχαν, λέει, από τα διάφορα, το Mariner και άλλες διαστημοσκευές που έχουν πάει στον Άρη, δεν υπήρχαν προφανώς ενδείξεις παρουσίας ζωντανών οργανισμών. Και λέει, σύμφωνα με τους βιολόγους, λέει, ο Άρης αυτοαποστηρώνεται. Πιστεύουν δηλαδή ότι εξαιτίας του συνδυασμού της ηλιακής υπεριόδους ακτινοβολίας που λούζει στην επιφάνεια, μαζί με την υπερβολική ξηρασία του εδάφους και την οξυδοτική φύση των πετρωμάτων, αποτρέπουν την οποιαδήποτε γέννηση ζωντανών οργανισμών.
Δηλαδή, εδώ μας λένε να μην καθόμαστε στον ήλιο πολύ το καλοκαίρι για να μην πάθουμε καρκίνο του δέρματος. Και αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που θα πάνε στον Άρη, και το τονίζουμε πάλι χωρίς να γυρίσουν πίσω, δεν πρόκειται να γυρίσουν πίσω, θα πάνε και θα μείνουν εκεί πέρα, θα εκτεθούν σε μια πολύ, σε ένα πολλαπλάσιο ποσοστό.
Δεν μιλάμε εκεί για τρύπα το όσδος, απλά δεν υπάρχει όζον.
Δεν υπάρχει, ακριβώς.
Και εδώ πέρα έχω να συνεχίσω στο άρθρο το συγκεκριμένο, που είναι από μια ομιλία από τον Διευθυντή Ερευνών Διαστημικής του Ινστιτούτου Διαστημικών Εφαρμογών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, κύριο Γιάννη Δαγκλή, ο οποίος αναφέρεται στην προσπάθεια terraforming, στην προσπάθεια γεωπλασίας όλο το Άρη. Μιλάμε για θέλω να το καταλάβουμε, επεμβάσεις μεγάλου μεγέθους. Δηλαδή θέλουν οι άνθρωποι, πώς να το πω τώρα, αφού καταστρέψαν κυριολεκτικά τη Γη, να καταστρέψουν τους άλλους πλανήτες. Και το εννοώ αυτό. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουν είναι να αυξηθεί, λέει, η μέση θερμοκρασία του Άρη από τους μείον 60 στους 5 βαθμούς Κελσίου. Και αυτό, λένε, υπάρχουν καθώς δύο τρόποι να γίνουν. Τι δύο τρόποι? Εγώ στο ίντερνετ έχω βρει, σκέφτεται από το να ρίξουν ατομικές βόμβες στα ηφαίστεια του Άρη. Ό,τι θέλετε έχουν σκεφτεί. Τα δύο επικρατέστερα είναι να βάλουν ηλιακά κάτωπτρα, τα οποία θα έχουν το μέγεθος της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας μαζί. Μιλάμε για κάτωπτρα από μήλαρ φτιαγμένα, που είναι ανθεκτικό και πολύ ελαφρύ, τα οποία θα είναι στον ουρανό και θα εστιάζουν τις ακτίνες του ηλίου σε συγκεκριμένα μέρη στους πόλους, ώστε να καταφέρουν να λιώσουν τους πάγους. Αυτό σε συνεργασία θα φτιάξουν, προσέξτε, μονάδες εργοστασιακές στον Άρη που θα παράγουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς αέρια θερμοκηπίου. Δηλαδή χλωροφθοράνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα, υδρατμούς κλπ. Τα οποία θα αυξήσουν ταχύτητα το φαινόμενο θερμοκηπίου.
Ώστε να ζεσταθεί ο πλανήτης.
Δηλαδή αυτό που εμείς κάνουμε δυστυχώς στη Γη και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα και έχει ανέβει μέσα θερμοκρασία όλα αυτά τα χρόνια κατά 1-2 βαθμούς Κελσίου, θέλουν να το κάνουν στον Άρη τόσο έντονα ώστε να ανέβει κατά 60 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή μιλάμε για μια καταστροφή του πλανήτη.
Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι, οι οποίες είναι αδύνατο να προβλεφθούν. Γιατί είπες για γεωπλασία, έτσι, για να το καταλάβουν και οι αγαπητοί μας ακροατές, μιλάμε ότι αλλάζουμε, τροποποιούμε ολόκληρο τον πλανήτη.
Το βιοκλίμα, τα πάντα. Είναι...
Το κλίμα του, τη θερμοκρασία του, τα πάντα. Αυτά δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς οι συνέπειες. Και να έχουν γίνει τόσα μεγάλα έξοδα και προσπάθειες και μία παράμετρος η οποία δεν έχει υπολογιστεί να καταστρέψει τα πάντα. Εδώ ένα εξαρτηματάκι μικρό στο Κολούμπια, αν θυμάμαι καλά, οδήγησε στην καταστροφή όλου τη αποστολή και σκοτώθηκαν άνθρωποι. Και ήταν ένα πολύ πολύ μικρό εξαρτηματάκι. Κάτι μικρό να πάει στραβά και να καταστραφούν όλα. Μιλάμε για πράγματα τα οποία πιστεύω προσωπικά ότι φτάνουμε στα όρια, ότι είναι έξω από τις δυνατότητες του ανθρώπου να τα πραγματοποιήσει.
Πραγματικά. Όλα αυτά τα εγχειρήματα, επειδή ακούγονται, ας πούμε, έτσι κάπως πραγματικά τραγελαφικά, τα παρομοιάζουν αυτοί που τα προωθούν με τις εξερευνήσεις που έκανε ο Χριστόφορος Κολόμβος ή, ας πούμε, με τις ανακαλύψεις που έκανε ο Τόμας Έντισον ή, τέλος πάντων, οι τελευταίες ανακαλύψεις που έκανε όλη η ανθρωπότητα πάνω στο θέμα των υπολογιστών, των επικοινωνιών και όλων αυτών των πραγμάτων. Και χαρακτηριστικά λένε ότι όπως πριν κάποια χρόνια δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα έχουμε εκείνο το τηλέφωνο και θα μιλάμε και θα επικοινωνούμε, θα βλέπουμε τον άλλον από εξ αποστάσεως. Και τώρα είναι μια πραγματικότητα έτσι, και πράγματα τα οποία τώρα μας φαίνονται αδιανόητα, μπορεί στο εγγύς μέλλον, ας πούμε, να είναι μια πραγματικότητα. Θέλουμε να πούμε σε αυτό ότι υπάρχουν κάποια όρια. Όταν επεμβαίνεις σε μικρή κλίμακα, τις όποιες δυσμενείς επιπτώσεις μπορεί να τις κοντρολάρεις, να τις ελέγξεις, και αν υπάρξουν θα είναι περιορισμένες έκτασης και δεν θα έχουν καταστροφικές συνέπειες. Όταν όμως αρχίζεις και επεμβαίνεις σε τέτοιες κλίμακες και σε τόσο πολύπλοκα συστήματα, τα οποία ούτε εσύ ο ίδιος δεν τα κατανοείς πλήρως, και αυτό είναι κάτι το οποίο το ομολογούν οι επιστήμονες, ότι δεν έχουν πλήρη γνώση των συστημάτων, εδώ πέρα πασχίζουμε να καταλάβουμε τους μηχανισμούς με τους οποίους λειτουργεί η Γη, έτσι, που λειτουργεί όλο το κλίμα. Πασχίζουμε να μάθουμε αυτούς τους μηχανισμούς, οι οποίοι, ας πούμε, στη Γη κατοικούμε τόσες χιλιάδες χρόνια, τη μελετάνε, έχουν τις δυνατότητες όλες, είμαστε εδώ. Πόσο μάλλον σε ένα μακρινό πλανήτη, πόσο πιο δύσκολο είναι να ελεγχθούν και να προβλεφθούν οι συνέπειες. Συνεπώς, νομίζω ότι αρχίζει πια και αγγίζει το όλο εγχείρημα τα όρια της παραφροσύνης και της αλαζονίας.
Και της ύβρης.
Και της ύβρης.
Ένας πύργος της Βαβέλ δηλαδή. Ένας σύγχρονος πύργος Βαβέλ.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Με αυτές τις σκέψεις θα πάμε και στο τελευταίο διάλειμμα. Θα θέλαμε και τη δική σας γνώμη, τη δική σας άποψη, τη δική σας καλησπέρα. Θυμίζουμε ότι όσα email ληφθούν στη διάρκεια της εκπομπής θα διαβαστούν ζωντανά στο science@christianity.gr.